jutro, 9:30. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu, 4. maj. Najmanje 3 ruske rakete pogodile sinoć električne podstanice oko Lviva, grada na zapadu Ukrajine. Sastanak Vučića i nemačkog kancelara Šolca u Berlinu, na odvojene razgovore dolazi i premijer Kosova Kurti. Na udaru novih sankcija Evropske unije, ruska nafta i banke, Mađarska i Slovačka protiv. Hrvatski predsjednik Milanović tvrdi da će staviti veto na pozivnicu Finskoj za NATO. Najviša temperatura danas je 24 stepena, promenljivo oblačno. U današnjoj emisiji ćemo čuti šta za Radio Slobodna Evropa govori nekadašnji ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama, Ivan Vujačić, povodom očekivanja Zapada da Srbija uvede sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu.
Mislim da se odugovlači kako bi se našao pravi trenutak da se sa tom merom izađe pred javno mnjenje.
Čućete i koliko je teško regulisati posjedovanje digitalne imovine za one koji su aktivno uključeni u politiku u Srbiji, Andrej Petrovski iz fondacije Share.
Pa jako teško bismo mogli da utvrdimo ko je vlasnik određenog novčanika za kriptovalute. To je donekle i poenta, odnosno ta anonimna komponenta jeste jedna od glavnih postulata kriptovaluta.
Najmanje 3 ruske rakete pogodile su sinoć električne podstanice oko grada na zapadu Ukrajine, Lviva, blizu granice sa Poljskom. Delovi grada su bez struje i vode zbog napada na ukrajinsku železničku mrežu, prenosi BBC. Gradonačelnik Andriy Sadovi napisao je na društvenim mrežama da ljudi u gradu treba da odu u skloništa. Železnički saobraćaj je obustavljen. Sadovi je u drugoj poruci na društvenim mrežama naveo da su napadima oštećene elektrane, prekinuvši snabdevanje strujom u nekim okruzima. Guverner Donjecke oblasti u istočnoj Ukrajini rekao je da su ruske trupe granatirale fabriku koksa u gradu Avdijevka, pri čemu je poginulo najmanje 10 ljudi, a 15 je ranjeno. Ruska invazija na Ukrajinu nanosi štetu infrastrukturi zemlje od 4,5 milijardi dolara nedeljno, dok bombe uništavaju hiljade zgrada i javnih preduzeća i kilometre puteva. Prema procenama koje je sastavila Kijevska škola ekonomije, a koju podržava ukrajinska vlada, ukupan iznos direktne štete na infrastrukturi dostigao je 92 milijarde dolara, otkako je Vladimir Putin naredio invaziju na Ukrajinu u februaru. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će danas u Berlinu, gdje će se sastati sa kancelarom Nemačke, Olafom Šolcom, saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije. Glavne teme prvog susreta predsjednika Vučića sa kancelarom Šolcom bit će bilateralni odnosi, ekonomska saradnja, situacija u regionu, kao i kriza u Ukrajini. Kancelar Šolc pozvao je Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija na odvojene razgovore. Njima će se pridružiti i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, koji će održati zajednički susret sa Vučićem i Kurtijem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija će uvesti nove sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, ciljajući njenu naftnu industriju, više ruskih banaka i odgovore na dezinformacije, rekao je juče Josep Borelj, evropski komesar za spoljnu politiku. Radimo na 6. paketu sankcija koji ima za cilj da ukine SWIFT za više banaka, navede aktere dezinformacije i da se pozabavi uvozom nafte, napisao je Josep Borelj juče na Twitteru. Najnovija runda sankcija bi također trebalo da pogodi Sberbanku, najvećeg ruskog zajmodavca, rekli su diplomate, dodajući je listi nekoliko banaka koje su već isključene iz sistema SWIFT. Nekadašnji ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama, Ivan Vujačić, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u Srbiji odugovlači sa uvođenjem sankcija Rusiji, kako bi se našao pravi trenutak da se tom merom izađe pred javno mnenje. Vujačić ocenjuje da Srbija zbog toga već plaća određenu cenu pred međunarodnim partnerima. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
Koliko je za Sjedinjene Države važno da Srbija uvede sankcije Rusiji?
Pa mislim da Sjedinjene Države to važno zato što Sjedinjene Američke Države u suštini potele da igraju jednu mnogo veću ulogu u Evropi nego što je to bilo u periodu do ove ukrajinske krize, odnosno rata. I očigledno su i pravi jedinstven front prema Rusiji u vezi ovog konflikta i u tom kompleksu jedinstva traži se jedinstvo tako jedinstveno postavljanje u vezi nekog tipa sankcija Ruskoj federaciji. Tako da jeste, to je neamerički važno. Tačno da mi nismo članice ni NATO-a ni Evropske unije, ali se očekuje od strane Evropljana da se prilagodimo brže nego što se to ranije govorilo spoljne politice Evropske unije. Jedan bitan element spoljne politike Evropske unije trenutno je uvođenje sankcija Rusiji, zato je to bitno i za Evropsku uniju.
S obzirom da Srbija skoro 100% zavisi energetski od Rusije, pre svega kada je u pitanju prirodni gaz, na koju vrstu pomoći Zapada bi Srbija mogla da računa u slučaju da Moskva preduzme neke kontramere prema Beogradu?
Pa vidite, ne radi se samo o Srbiji. Ima mnogo, dosta zemalja, recimo Baltičke države, druge neke zemlje na severu. Nemačka 40% zavisi od uvoza energenata iz Rusije. Nije Srbija jedina zemlja koja isključivo zavisi od ruskog gas. Tako da pretpostavljam da će se stvoriti neki mehanizam na zapadu, a i drugoj strani Sjedinjenih Država, da na neki način pomogne saniranje eventualne materijalne štete ukoliko dođe do nekakvih poteza s ruske strane koji bi se ticale cene energenata, gas i svega toga. Ali kao što vidite, Evropljani dalje uvoze gas iz Rusije i to po visokim cenama, imajući u vidu da se desila kriza, su cene porasle. Tako da dozvola ruskog uvoza, ruskog gasa će trajati. Ono što je Evropa sad uvodi je zabrana uvoza nafte. To je malo komplikovani slučaj kad je u pitanju Srbije, ali kao što smo videli, Evropska unija je dozvolila preko Janafa da nafta stiže i u Rusiju. U Srbiju.
Šta za Srbiju znači odugovlačenje da donese odluku o sankcijama?
Pa znate šta, imajući u vidu kako je stvoreno jedno mjerenje koliko je ono prvo rusko, imajući u vidu da se sastavlja nova vlada pod malo drugačijim okolnostima nego što je to bilo posle prošlih izbora koja je bojkotovala opozicija. Mislim da se odugovlači kako bi se našao pravi trenutak da se sa tom merom izađe pred javno mnjenje, bez obzira na negacije, znači da se izađe u javnost sa nekim tipom možda simboličkih sankcija koje bi se uvele Rusije. Mislim da nije održivo da duži i pa ni srednji rok da Srbija to ne učini.
Ali da li to odugovlačenje može da znači da Srbija plati neku cenu pred međunarodnim partnerima?
Pa gledajte, Srbija već plaća određenu cenu pred međunarodnim partnerima, a kad kažemo međunarodnim partnerima, treba da mislimo i na ove druge male države, kao što su Baltičke države, kao Poljska koja nije mala država, koji su izuzetno iziritirani stavom, na primjer, Mađarske prema tim sankcijama koje je članica Evropske unije, da je ostala Evropa isto iziritirana mađarskim odnosom prema tome, da neke od tih zemalja gledaju, naravno, Baltičke države kao Srbiju, kao jednog tipa ruskog satelita. Što se tiče realnosti toga, nije toliko važno koliko je važno da te zemlje će uticati na otvaranje klastera, na dalji bilo kakav korak Srbije ka Evropskoj uniji, tako da u suštini ignorisanje i donošenje odluka negde u prilog Srbije, jer će se suočiti potencijalno sa negativnim stavom u vezi njenog ponašanja i koje nije u skladu sa spoljnom politikom Evropske unije.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se juče poslanicima u Skupštini Albanije, koje je pozvao da pruže veću humanitarnu pomoć i naoružanje njegovoj zemlji, koja se, kako je rekao, suočava sa agresijom Rusije. Zelenski je putem videolinka pozvao Albaniju i da zatvori svoje luke za ruske brodove i ograniči dolazak ruskih turista. Ruske banke moraju biti potpuno odvojene od globalnog finansijskog sistema. Koliko god to bilo teško, trgovina sa Rusijom mora biti smanjena. Pozivam vas da zatvorite luke za ruske brodove, da ograničite dolaske ruskih turista, možda dolaze atentatori iz Buče ili Irpina, rekao je Zelenski. Katastrofalni efekti informativnog haosa na svetskom nivou posljedica su neregulisanog informativnog prostora na internetu, koji podstiče lažne vesti i propagandu, ocenjuje se u posljednjem izdanju indeksa slobode medija u svetu koju izdaju Reporteri bez granica. Mesta sa najmanjim indeksom slobode medija su Iran, Eritreja i Severna Koreja, dok su najbolje ocenjene tri nordijske zemlje, Norveška, Danska i Švedska. Kako su se između ostalih plasirale zapadno-balkanske države, čućete od Miloša Teodorovića.
Invazija Rusije na Ukrajinu odražava proces u kom je fizičkom sukobu prethodio propagandni rat, navode Reporteri bez granica.
Novinari ubijeni i povrijeđeni na terenu, nivo cenzure kakav nije viđen od sovjetskog perioda, masovno širenje dezinformacija. U istočnoj Europi, osim ljudskih tragedija, rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine stvara razorne posljedice po slobodu štampe.
Navodi se u izveštaju, vlada u Moskvi preuzela je, kako se ocenjuje, potpunu kontrolu nad vestima i informacijama tako što je uspostavila opsežnu ratnu cenzuru, blokirala medije i progonila novinare koji ne poštuju pravila. Izvršni direktor Reportera bez granica Kristof Delor izjavio je da postoji povezanost propagande autoritarnih režima sa porastom međunarodnih tenzija, što po njemu može dovesti do najgore vrste ratova.
Margarita Simonjan, glavna urednica RT-a, otkrila je šta zaista misli u emisiji na televiziji Russia One, kada je rekla: "Nijedna velika nacija ne može postojati bez kontrole nad informacijama. Stvaranje medijskog oružja u autoritarnim zemljama eliminiše pravo njihovih građana na informacije."
Vera Jourova, potpredsjednica Evropske komisije, pozvala se na Svjetski dan slobode medija u Evropskom parlamentu u Strasburu, a u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu.
On the occasion of this year's World Press Freedom Day,
povodom međunarodnog dana slobode medija, želimo dati priznanje posebno onim novinarima koji izvještavaju o ruskoj invaziji Ukrajine sa lica mjesta. Oni nas informišu rizikujući sopstvene živote. Oni su naše oči pod ruskim bombama i prijetnjama. Pokazuju nam ono što Rusija ne želi da vidimo.
Kada je reč o Kini, Reporteri bez granica ocenjuju da Peking koristi svoj zakonodavni arsenal da svoje stanovništvo odseče od ostatka sveta, dok u Turskoj, kako se navodi, hiperpredsjedništvo Recepa Tayyipa Erdogana, praćeno uskraćivanjem slobode i štampe i mešanjem u pravosudni sistem, vlada zemljom. Demokratske države imaju drugu vrstu problema.
Unutar demokratskih društava podjele rastu, kao rezultat širenja medija javnog mijenja koji prate model Fox Newsa i širenja dezinformacionih spirala pojačanih načinom na koji funkcionišu društvene mreže.
Polarizacija medija, kako se navodi, hrani i jača unutrašnje društvene podele i u Sjedinjenim Američkim Državama, uprkos izboru predsjednika Joea Bidena. Za to vreme stanje na Zapadnom Balkanu nije se drastično izmenilo. Čitav region i dalje spada u grupu problematičnih. Severna Makedonija najbolje je rangirana država Zapadnog Balkana na 57. mestu. Prate Kosovo 61., Crna Gora 63., te Bosna i Hercegovina 67. Na Zapadnom Balkanu najlošije je rangirana Srbija na 79. mestu. No i pored toga, u izveštaju Reportera bez granica ocenjuje se da je Srbija, citat, sa svoje strane osvojila bodove u borbi protiv nekažnjivosti. Kraj citata.
Od oktobra 2021. godine javni funkcioneri, pored ostale imovine, Agenciji za sprečavanje korupcije moraju da prijavljuju i posjedovanje digitalne imovine. Da li se to može provjeravati i pratiti, saznaćemo u prilogu Ive Gajić.
Javni funkcioneri su prema Zakonu o sprečavanju korupcije dužni da prijave digitalnu imovinu čija vrednost prelazi 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Kako ova odredba zakona važi od oktobra 2021. godine, posjedovanje digitalne imovine neće prijaviti svi, objašnjava Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija.
Važi ta obaveza prijavljivanja samo za one koji su podnosili neke izveštaje poslije tog datuma. Eto, recimo, to će biti sad za ove nove narodne poslanike kao obaveza ili za nove članove vlade, na primjer, ili beogradske odbornike i tako dalje.
Nenadić ističe i da postoje dva pravca mogućnosti za kršenje ove zakonske odredbe.
Jedan pravac je bio da funkcioner ne prijavi nešto što posjeduje i u slučaju da se utvrdi da je to učinio, to može da bude i prednost krivičnog gonjenja na osnovu ovog zakona, a druga stvar također moguća da neko prijavi gotov novac ili neke kriptovalute koje u stvari ne posjeduje u tom trenutku.
Nameće se pitanje na koji način se proverava posjedovanje digitalne imovine. Kako kažu iz Agencije za sprečavanje korupcije, ovi podaci nisu dostupni javnosti, a njihovu proveru agencija vrši u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, kao i u saradnji sa drugim državnim organima. S druge strane, Andrej Petrovski, tehnički direktor nevladine Share fondacije, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije moguće utvrditi ni autentičnost vlasništva kriptovaluta, kao ni proveriti ko je njihov vlasnik.
Jako teško bismo mogli da utvrdimo ko je vlasnik određenog novčanika za kriptovalute. To je donekle i poenta, odnosno ta anonimna komponenta jeste jedna od glavnih postulata kriptovaluta. Tako da, s tim u vezi mi ne vidim kako imamo način da utvrdimo vlasništvo određenog novčanika, odnosno količinu tih kriptovaluta različitih koji bi mogli određeni funkcioneri da imaju.
Digitalna imovina, odnosno virtuelna imovina, zakonom je definisana kao digitalni zapis vrednosti koji se može digitalno kupovati, prodavati, razmenjivati ili prenositi. Također, ona se može koristiti kao sredstvo razmjene ili u svrhu ulaganja. Agencija za sprečavanje korupcije je za Radio Slobodna Evropa navela da ona ne vodi posebnu evidenciju na osnovu kategorije podataka koje su javni funkcioneri prijavili u svojim izveštajima o imovini i prihodima. Samim tim nije poznato koliko političara u Srbiji posjeduje digitalnu imovinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti za sredu 4. maj. Najmanje tri ruske rakete pogodile sinoć električne podstanice oko Lviva, grada na zapadu Ukrajine. Sastanak Vučića i nemačkog kancelara Šolca u Berlinu na odvojene razgovore dolazi i premijer Kosova Kurti. Na udaru novih sankcija Evropske unije, ruska nafta i banke, Mađarska i Slovačka protiv. Hrvatski predsjednik Milanović tvrdi da će staviti veto na pozivnicu Finskoj za NATO. Najviša temperatura danas 24 stepena. Do kraja emisije čućemo priču o obeležavanju 30. godišnjice dešavanja u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Tamo je bio bivši pripadnik Jugoslovenske narodne armije, Željko Pantelić.
Posle 30 godina ponovo, da kažem, neki dobar put da se ostvariti neki odnosi ovdje u Sarajevu, a i u samoj BiH.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Region. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović najavio je juče da će staviti veto na pozivnicu Finskoj za članstvo u NATO, iako je Rusiju nazvao agresorom u ratu u Ukrajini, sve dok se ne reši pitanje izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Ako Kipar može da stavi veto na sankcije Lukašenku dok se ne reši problem s Turskom oko eksploatacije plina, kako Hrvatska ne bi mogla ovo da uradi, rekao je Milanović. Ja ću kao predsjednik države koja predstavlja Hrvatsku na samitu NATO-a staviti veto na pozivnicu. To je ono što ja mogu, dodao je hrvatski predsjednik. A u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu juče je obeležena 30. godišnjica ratnog stradanja. I ove godine održane su dve komemoracije. Jedna za pripadnike tadašnje JNA, koji su poginuli tokom povlačenja iz kasarne Bistrik 3. maja 1992. godine, a druga za građane i borce Sarajeva. Podsjećamo, za stradanja vojnika JNA i civila u Dobrovoljačkoj ulici optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine tereti 10 osoba. Prilog pripremila Marija Augustinović.
Polaganjem cvijeća i šetnjom kroz nekadašnju Dobrovoljačku ulicu u Sarajevu je u utorak odata počast pripadnicima JNA koji su ubijeni u koloni koja je napuštala grad 3. maja 1992. godine. U delegaciji iz BH entiteta Republika Srpska bile su porodice ubijenih vojnika te političari iz tog entiteta. Među prisutnima je bio i Željko Pantelić, bivši pripadnik JNA koji je prije 30 godina svjedočio o događajima iz Dobrovoljačke ulice.
Dolazio sam do 2018. ovdje, kada su nam poslije te komemoracije bacili cveće i sveće u Mljacku. Poslije 30 godina ponovo, da kažem, neki dobar put da se ostvariti neki odnosi ovdje u Sarajevu, a i u samoj BiH. Što se tiče optužnice, mislim da je i to dobro, da je u stvari odlična vijest za rodbinu pobijenih ovdje u Dobrovoljačkoj.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je krajem aprila ove godine podiglo optužnicu koja se odnosi na stradanje 8 osoba, među kojima ima i civila i sanitetskog osoblja. Optužnica obuhvaća i ranjavanje 24 osobe te zarobljavanje više desetina vojnika i civila. Sat vremena prije okupljanja delegacije iz entiteta Republika Srpska, u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici okupili su se i pripadnici boračkog udruženja Zelene beretke. Oni su odali počast suborcima i građanima Sarajeva, a predsjednik udruženja Muhamed Švrakić poručio je da su snage JNA u Dobrovoljačkoj ulici 92. godine bili legitiman vojni cilj.
Niko nije mogao garantovati nikakav vojni prolaz, sigurnosni, pogotovo kada se uzme u obzir da je to garanciju dao rahmetli Alija Izetbegović, koji u tom momentu bio zarobljenik. Jedan put, za navijek, bi ovo trebalo da se prekine.
Prije 30 godina u Dobrovoljačkoj ulici došlo je do incidenta između vojnika JNA u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Nedugo nakon polaska kolona JNA je presječena i zaustavljena u današnjoj ulici Hamdije Kraševljakovića. Optužnica u predmetu Dobrovoljačka tereti 10 bivših pripadnika vojnih, policijskih i civilnih struktura u Sarajevu da nisu zaustavili ubistva i ranjavanje vojnika i civila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izložba Sarajevo i Užice, neraskidiva istorijska veza, otvorena je u Užičkom istorijskom arhivu i ona je rezultat dobre i duge saradnje Arhiva Bosne i Hercegovine i Arhiva Užice. Autor izložbe je Danijela Mrda, direktorka Arhiva Bosne i Hercegovine, a koautori su Merima Serhatlić Agarević, Sandra Biletić i Siniša Domazet. Priča Novke Ilić.
Izložba sadrži 26 panoa. Jedan broj dokumenata je prvi put pred publikom, posebno iz perioda Drinske banovine, rekla je autorka izložbe Danijela Mrda, direktorka Arhiva Bosne i Hercegovine.
Većina ovih dokumenata po prvi put vidi svjetlo dana i privilegija je ovog grada upravo zbog sjajnih i neraskidljivih veza Užica i Sarajeva. Mi smo kroz ovu izložbu pokušali da vam donesemo najvažnije događaje istorije Bosne i Hercegovine od perioda okupacije 1878. Zatim događaja koji je uzdrmao svijet, a to je atentat u Sarajevu, period 1924-41 sa posebnim akcentom na Užički okrug. I ono što je meni danas privilegija jeste reći da karta Drinske banovine sa ucrtanim svim osnovnim školama jeste nešto što ćemo mi ostaviti na poklon vašem arhivu i to je karta koju evo imate privilegiju premijerno vidjeti jer iz našeg arhiva do sada nikad njena kopija nije ni prikazivana, niti iznošena.
Izložba je zanimljivo posjećanje na ljude i događaje Sarajeva i Užica, kaže recenzent izložbe Dragan Mastilović, profesor filozofije u istočnom Sarajevu, navodići koliki je značaj u povezivanju Sarajeva i Užica imala pruga uskog koloseka i popularni ćira.
Sarajevo kao centar Drinske banovine dobilo je tada za Užice i čitav užički kraj status grada od posebnog značaja, što je u velikoj mjeri doprinijelo jačanju postojećih i uspostavljanju novih veza. Žila kucavica tog prostora bila je željeznička pruga, koja je povezivala Užice i Sarajevo od 1925. do 1974. godine i činila svojevrstan privredni i društveni krvotok Drinske banovine. Ukidanje ove pruge značilo je odumiranje mnogih mjesta koja su živjela uz nju i od nje, a popularni Ćiro, Šarganska osmica, Stanica Bistrik i bezbroj tunela postali su dio legende koje su o toj uskotračnoj željeznici stvarali oni koji su se sjećali nje sa sjetom, ali i sa neskrivenim žalom.
Brojna dokumenta vezana za privredu, kulturu, prosvetu Užica nalaze se u Državnom arhivu Bosne i Hercegovine i sada su na ovoj izložbi, dodao je profesor Mastilović.
Ovdje na istom mjestu nalazimo priču o Užičkoj fabrici oružja i municije, vodenici na rijeci Cetinji, suzbijanju štitaste vaši u Bošnjacima, instalacije električne rasvjete u banovinskom voćnom rasadniku Čajetini, bioskopima na prostoru Drinske banovine, Užičkom domu narodnog zdravlja i dispanzeru za tuberkulozu, građanskim i srednjim stručnim školama, domaćičkoj školi u Čajetini, ali istovremeno i jednu zanimljivu ličnu priču domaćina Milenka Simovića iz Užica, kome su, zamislite, oduzeli 1000 litara rakije. Zamislite njegovu nesreću. Izložba nas podsjeća na mnoga neka već zaboravljena udruženja i njihove aktivnosti poput Užičkog sportskog kluba ERA, Sokolskog društva, Radničkog sportskog kluba Sloboda, Užičke streljačke družine, Kola srpskih sestara.
Užički istorijski arhiv ima izuzetnu saradnju sa Arhivom Bosne i Hercegovine, Arhivom grada Sarajeva i kantonalnim arhivima u Tuzli, Zenici i Bihaću, rekao je Željko Marković, direktor Užičkog arhiva.
Volio bih da svi podjednako sarađuju onako dobro kao što sarađuju arhivisti na prostoru bivše Jugoslavije.
Izložba Sarajevo i Užice, istorija neraskidivih veza, posle Užica bit će postavljena u Bihaću na Međunarodnom savjetovanju arhivskih radnika, a zatim će je vidjeti publika u Čajetini i Bajnoj Bašti. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Procureli dokument Američkog vrhovnog suda ukazuje da su sudije glasale za obaranje presedana kojim je zagarantovano pravo na abortus u Sjedinjenim Državama. Samom takvom odlukom abortus u SAD ne bi bio nelegalan, ali bi svaka savezna država imala pravo da ga zabrani, pri čemu je polovina država već uvela restriktivne mere i očekuje se da bi mogle potpuno da zabrane abortus, pišu svetski mediji, ukazujući da glasanje u Vrhovnom sudu SAD nije konačno i da bi moglo biti promenjeno. Vrhovni sud glasao je da se obori odluka u slučaju Roe protiv Wade-a kojem je zajamčena federalna ustavna zaštita prava na abortus, pokazuje prvobitni nacrt većinskog mišljenja članova suda do kojeg je došao portal Politico. Američki portal ukazuje da nacrt mišljenja koje je napisao konzervativni sudija Samuel Alito predstavlja potpuno i nepokolebljivo odbacivanje odluke iz 73. godine. On je naveo da je presuda u slučaju Roe protiv Wade-a duboko pogrešna odluka, kojom je izmišljeno pravo koje se nigde ne pominje u Ustavu i kojom je nerazborito pokušano da se sporno pitanje odvoji od političke grane vlasti, a da je sada vreme da se pitanje abortusa vrati izabranim predstavnicima naroda. Nijedan nacrt odluke Vrhovnog suda u modernoj istoriji nije bio javno objavljen, dok je slučaj još u razmatranju, ukazuje Politico i ocenjuje da će curenje dokumenata bez presedana izvesno intenzivirati debatu o pitanju koje se već smatra najkontroverznijim. Osoba upoznata s razmatranjima suda rekla je da je još četvoro sudija koji su imenovali republikanci glasalo uz Alita. U slučaju da konačna odluka bude slična procurelom dokumentu, to ne znači da će abortus biti nelegalan u Sjedinjenim Državama, mada bi reproduktivna prava bila skoro odmah izmenjena, ukazuje New York Times. Ako bi se poništila odluka u Roe protiv Wade-a, pojedinačne savezne države bi odlučivale da li će i kada abortusi biti legalni, a procenjuje se da bi abortus verovatno postao nelegalan u otprilike polovini saveznih država. Mada procureli dokument Vrhovnog suda ukazuje na to da se sud možda sprema da poništi Roe protiv Wade-a, taj nacrt mišljenja napisan u februaru ne predstavlja nužno i konačnu odluku suda u tom slučaju, pa čak možda ni trenutno mišljenje većine, piše Wall Street Journal. Posle početnog glasanja o nekom predmetu, odluke Vrhovnog suda mogu proći kroz značajnu evoluciju, dok nacrti mišljenja mesecima kruže među sudijama i moguće je da postoje novije verzije odluke koje izgledaju drugačije od nacrta koje je objavio Politico, dok ponekad sudije mogu i da promene svoje stavove tokom razmatranja. Posle izlaska nacrta mišljenja u javnost, abortus je odjednom pitanje broj 1 pred novembarske izbore za kongres, o kojem će kandidati morati da iznose svoje stavove, ocenjuje Times. Amerika je već podeljenija nego u bilo kom trenutku poslednjih decenija, ali je, kako piše Londonski list, Alitov nacrt mišljenja dramatično proširio raskol u američkom društvu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Severna Koreja ispalila je neidentifikovani projektil u smeru istoka, saopštio je glavni štab južnokorejske vojske. Pjongjang je od početka godine lansirao više od 10 eksperimentalnih projektila, a u martu i interkontinentalnu balističku raketu, prvi put od 2017. godine. Severnokorejski režim je uz to najavio da će nastaviti da razvija svoj nuklearni arsenal, zanemarajući pozive Sjedinjenih Država na dijalog.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Emisije još jednom najvažnije vesti za sredu 4. maj. Najmanje tri ruske rakete pogodile sinoć električne podstanice oko Lviva, grada na zapadu Ukrajine. Sastanak Vučića i nemačkog kancelara Šolca u Berlinu na odvojene razgovore dolazi i premijer Kosova Kurti. Na udaru novih sankcija Evropske unije, ruska nafta i banke, Mađarska i Slovačka protiv. Hrvatski predsjednik Milanović tvrdi da će staviti veto na pozivnicu Finskoj za NATO. Najviša temperatura danas 24 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za sredu 4. maj. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Najnovije vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan.